Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Baku predsjednici Srbije i Azerbejdžana potpisali sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje. Vučić je zahvalio Alijevu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije. Lideri dve najjače italijanske stranke predstavit će predsjedniku države predlog i sastav nove vlade. U Beogradu otvoren sajam tehnike i tehničkih dostignuća na kome se predstavlja 600 izlagača iz 31 zemlje. Najbolji fudbaler Barcelone, Lionel Messi, peti put osvojio zlatnu kopačku. Sutra popodne lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegde i jače padavine. Temperatura od 22 do 27 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je boravio u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu na poziv predsjednika Ilhima Alijeva. Ispred predsjedničke palate u Baku priređen mu je svečani doček uz vojne počaste i intoniranje himni dve države. Posle sastanka u četiri oka i plenarnog sastanka dveju vlada, Vučić i Alijev su poručili da dve zemlje nemaju otvorenih pitanja i da međusobno poštuju očuvanje teritorijalne celovitosti i integriteta. Predsjednici su potpisali zajednički akcioni plan o strateškom partnerstvu Srbije i Azerbejdžana. U Baku su potpisani i memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti zdravstva, pravde i sporazum o saradnji u oblasti karantina i zaštite bilja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U interesu Srbije je razvijanje prijateljskih odnosa sa Azerbejdžanom, jer je reč o zemlji koja nas podržava u međunarodnim organizacijama i forumima, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uz poziv predsjedniku Alijevu da poseti Beograd, Vučić je najavio održavanje sednice Mešovitog komiteta posle 3 godine.
Mislim da je od posebnog značaja za Republiku Srbiju činjenica da mi nemamo nikakvih otvorenih pitanja. Mi smo vama zahvalni na podršci integritetu i suverenitetu Srbije. Mi podržavamo teritorijalni integritet Azerbejdžana i te pozicije ni Azerbejdžana ni Srbije neće se menjati ni u budućnosti.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev podsjeća da potpisani zajednički akcioni plan sadrži sva značajna pitanja međusobne saradnje.
U međunarodnim organizacijama smo podrška jedni drugima. Po pitanju teritorijalnog integriteta i celovitosti se uvek međusobno podržavamo i smatramo da se sukobi moraju rešavati u skladu sa međunarodnim pravom i rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za Azerbejdžan Srbija ima veliki značaj. Važna je obostrana volja, a ona postoji.
Da volja postoji, dokaz je i to što je predsjednik Vučić u Baku došao s pola resora vlade. Kaže da Srbija želi unapređenje odnosa sa Azerbejdžanom u svim oblastima.
U izgradnji različitih saobraćajnica gde su azerbejdžanske kompanije pokazale kao izuzetno uspešne u našoj zemlji u Srbiji, do saradnje preko kupoprodaje različitih poljoprivrednih proizvoda, do saradnje u zdravstvu, sportu, kulturi, u svim sferama društvenog života možemo da dostignemo neuporedivo više nivoe. Do onih naravno i po pitanju naše vojno-tehničke ili vojno-obrazovne saradnje.
Predsjednik se osvrnuo i na politiku koju vodi njegov azerbejdžanski kolega.
Želim da kažem da izuzetno cenimo vašu politiku, gospodine predsjedniče, kao nekoga ko štiti nezavisnost svoje zemlje, koji se nalazi u regionu koji je na vetrometini i koji je pod stalnim pritiskom različitih sila. Vi ste uspeli da svoju zemlju sačuvate i da gledate kako na najbolji način na njene ekonomske i političke interese upodobite sa interesima svoga naroda.
Tokom dana predsjednik Vučić sastaće se i sa premijerom Novzurom Mamadovim, dok će predsjednik Alijev za goste iz Srbije prirediti svečanu večeru. Planirano je da sutra Vučić prisustvuje otvaranju Centra za srpski jezik i kulturu, kada će mu biti uručen počasni doktorat Azerbejdžanskog univerziteta za jezike.
U razgovoru sa novinarima u Baku, Vučić je odbacio pisanje dnevnog lista Blic u kome se ocenjuje da se država ponaša kao da je Srpska pravoslavna crkva kriva po pitanju Kosova i Metohije.
Ne treba crkva da donosi ključne političke odluke, a svakako ima pravo da iznosi svoje mišljenje. Rekao je predsjednik Srbije ocenio da njemu crkva nije ni za šta kriva. Dodao je da on ne mora da se saglasi sa svakom izjavom predstavnika crkve. Mi smo sekularna država i veoma poštujem crkvu, naveo je predsjednik Vučić.
Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju usvojio je izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za prošlu godinu.
Najveći deo od izdvojenih 5,7 milijardi dinara potrošeno je na infrastrukturne projekte, izgradnju stanova za povratnike, ali i na zaštitu prava i imovine Srba na Kosovu i Metohiji. Oko 800 miliona dinara, međutim, nije potrošeno, pa su članovi odbora pozvali kancelariju da pomogne opštinama da konkurišu za sredstva.
Upravljački tim kosovske vlade za uspostavljanje zajednice srpskih opština razgovarao je sa direktorima najvećih privrednih subjekata sa severa pokrajine i sa dekanom ekonomskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici o stvaranju uslova za dinamični razvoj opština sa srpskom većinom.
Upravljački tim je u skladu sa činjenicom da će zajednica srpskih opština, prema dogovorima postignutim u Briselu, imati između ostalog nadležnost vršenja punog nadzora u oblasti ekonomskog razvoja lokalnih sredina, saslušao predloge eksperata, ocenjujući ih kao korisne i konstruktivne. Sagovornici su konstatovali da je neometani ekonomski razvoj važan preduslov opstanka srpskog naroda.
Posle nedavno održanog samita u Sofiji jasno je da će se Evropska unija najpre baviti sopstvenim reformisanjem, što može jasno da govori o tome gde je mesto procesu proširenja. O tome kakve su šanse Srbije da do 2025. godine postane članica Evropske unije i da li je to moguće bez priznanja Kosova, bilo je reči u našoj emisiji Talasanje. Opširnije, Ida Maričić.
Iako će reforme u Briselu sigurno usporiti proces ulaska Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, niko izričito nije rekao da se proširenje odlaže. Srbija je u ovom trenutku od svih zemalja koje se pripremaju za članstvo najviše uradila. Rešavanje pitanja Kosova ipak je uslov od kojeg Unija neće odustati, naglašava generalni sekretar Evropskog pokreta Suzana Grubješić.
Pitanje Kosova je zarobilo proces evropskih integracija i svelo ga ili s jedne strane na ovo pulko tehničko štikliranje akcionih planova i govorenje šta smo uradili, šta smo poslali, šta je otvoreno, šta nije i tako dalje, a s druge strane sve zavisi, pa čak i ova zaista najviše tehnička poglavlja koje ne bi trebalo budu sporna jer nemate tu šta da usaglašavate, nema ki komunitera u tim poglavljima, zavisi od toga da li ste vi napravili napred u dijalogu sa Prištinom.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Crne Gore, Daliborka Uljarević, kaže da Podgorici, Skoplju i Tirani treba mnogo da stignu Beograd kada je u pitanju usaglašavanje zakonodavstva sa evropskim standardima. Evropski put Srbije, međutim, kako navodi, usporava problem odnosa sa Prištinom.
Ja mislim da je duboko nepravedno da se Srbiji stavlja dijalog sa, odnosno Beograd-Priština, taj dijalog se stavlja kao ta omča zbog koje ne može dalje da se nastavlja. Po meni bi bilo logičnije da se stavi fokus na poglavlje 23 i 24. Znači, uvijek će postojati ona nekakva završna tačka gdje ćemo moći da izmjerimo da li i koliko taj dijalog napredovo, ali je bitno da društvo ne stoji.
A šta Beograd, ali i ostale zemlje Zapadnog Balkana mogu očekivati od Evropske unije, objašnjava Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Neke relativno umerene korake u narednih mjeseci do kraja ove godine. Međutim, početkom 2019. godine ulazi se u izbornu godinu za evropske institucije i onda je jako teško će biti održati bilo kakav pozitivni zamah. Plus Brexit dolazi marta 2019. godine. Politički utjecaj svega toga, dogovor oko novog prelaznog sporazuma ostaje u igri. Tako da oni imaju možda 6, eventualno 9 mjeseci da nešto učine, da pokažu spremnost da povuku ostale zemlje napred.
Naši sagovornici ponavljaju da će briselske reforme dodatno usporiti prijem novih članica u Evropsku uniju i da 2025. godina nije realan rok za pristupanje regiona Uniji.
Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena. On je rekao da ako Brisel traži od zemalja kandidata da ispune zahteve, onda bi i Unija morala da ispuni svoje obećanje.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je u Novom Sadu. Obišla je naučno-tehnološki centar naftne industrije Srbije. Predstavnici NIS-a upoznali su premijerku sa primjenom novih tehnologija u proizvodnji nafte i gasa i poslovnim procesima u tom centru. Premijerka je poručila da je neophodno povezivanje nauke i privrede. Reporter je Bojana Karavidić.
Naučno-tehnološki centar NIS-a u Novom Sadu pruža naučno-tehnološku podršku delatnostima kompanije i predstavlja centar za razvoj i inovacije. NIS je od 2009. godine kroz različite društveno-odgovorne projekte u razvoj obrazovne infrastrukture u Srbiji uložio više od 600 miliona dinara. Ove podatke premijer Ani Brnabić predočio je generalni direktor NIS-a Kiril Kjurdenjev, a premijerka je ovom prilikom istakla da su prioriteti Srbije obrazovanje i digitalizacija, a saradnja sa obrazovnim ustanovama koju ostvaruje NIS primjer je koji treba da slede i druge društveno odgovorne firme u celoj Srbiji.
Na kineskom putu svile Srbija u grupi 16 plus 1 ima veoma značajno mesto i to se vidi po investicijama koje ubrzano stižu iz te daleke zemlje. To je rečeno na skupu u Beogradu posvećenom energetici i infrastrukturi. Nataša Ćimović.
Direktor Ekonomskog instituta za naučno-istraživački razvoj Ivan Nikolić smatra da Srbija treba maksimalno da iskoristi značaj koji joj je Kina dala i da jača ekonomsku saradnju sa tom zemljom. To rade i zapadne evropske države, iako ima otpora u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj, ali je, kako ocenjuje Nikolić, sve slabiji. No jasno je da je Srbija taj značaj dobila zbog svog geostrateškog položaja i da Kina ima politički i ekonomski interes zašto je sve više prisutna na ovom prostoru. Nikolić kaže da neverovatnom brzinom raste nivo kineskih investicija. Od nula investicija za 3-4 godine stigli smo do 600 miliona evra, u proseku 200 miliona evra godišnje.
Dakle, Kina u prošloj godini je već zauzela 600 mesto na rang listi najvećih investicija u Srbiji sa 172,3 miliona evra. Vidimo da, znači, da je prestigla i Rusku federaciju i neke zemlje. To je sada već red veličina ulaganja kao što ima Nemačka ili gotovo Italija.
Što se tiče energetike, za Srbiju je važan Turski tok kao i gasno povezivanje sa Bugarskom, a u infrastrukturi bez premca je saradnja sa Kinom na projektu Jedan pojas, jedan put, kaže državni sekretar u Ministarstvu energetike Stevica Deđanski.
Kina zaista svi vidimo ulaže u ovaj region. Srbija ima posebno mesto iz razno raznih razloga, od prijateljskih do toga da smo prepoznali verovatno prvi značaj Kine na ovom prostoru. Ovaj okvir 16+1 postaje značajan element između kinesko-evropskih odnosa. Time se Srbija na neki način nameće kao jedan lider u regionu.
Ekonomista Nikolić podsjeća da Kinezi kao marljivi i strpljiv narod ostvaruju svoje ciljeve, pa će tako i projekat Put svile. Ilustracije radi, on se prisjetio jedne scene sa nekog sastanka u Pekingu od pre nekoliko godina.
Oni vam daju jedan papir da trebate da ukratko napišete makar projekte na kojima Kina radi u vašoj zemlji iz koje dolazite. Ja 2011. gotovo da nisam imao ništa da napišem. Bio je prazan papir. 2015. već je moglo nekoliko projekata da se navede. Sada se govori o gotovo 3 milijarde ugovorenih poslova.
Prema podacima Ekonomskog instituta, Srbija u posljednje vreme, za razliku od ostalih zemalja iz grupe 16 plus 1, ima 4 puta povećan izvoz u Kinu, ali je loše to što se ta roba ne vidi na ogromnom kineskom tržištu.
Ovo su novosti dana. Lideri dve najjače italijanske stranke, Lige za sever i Pokreta 5 zvezda, Matteo Salvini i Luigi Di Maio, predstavit će popodne predsjedniku države Sergio Mattarelli predlog i sastav nove vlade. Salvini je rekao da se sa Di Maio saglasio oko sastava vlade i istakao da nijedan od njih dvojice neće biti na položaju premijera. On međutim nije otkrio ni jedno ime kandidata, napomenuvši samo da lista obuhvata neočekivane predloge. Salvini je također odbacio upozorenja koje stižu iz Francuske da bi nova vlada u Rimu mogla da ugrozi stabilnost eurozone zbog stavova o zajedničkoj evropskoj politici i ekonomiji. Predsjednik Mattarella može da prihvati ili odbije predlog o sastavu italijanske vlade.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da makedonsko-grčka težnja za rešenjem 25-godišnjeg spora oko imena Makedonije mora da uspe. On je ocenio da je energija posvećena rešavanju otvorenih pitanja sa susedima promenila percepciju Republike Makedonije i poručio da region ne sme da dozvoli vraćanje unazad. Dodao je da Makedonija i Grčka nikada nisu bile bliže rešenju, a da prijateljstvo dve zemlje i dva naroda nikada nije bilo veće. Spoljno-politički odbor makedonskog parlamenta zatražio od ministarstva spoljnih poslova te zemlje dokumenta o predlogu za rešenje spora u vezi sa imenom Makedonije, koje je premijer Zoran Zaev zvanično predstavio proteklog vikenda. Predsjednik odbora Antonio Milošovski smatra da poslanici samo tako mogu da izgrade stav o tom predlogu. Britanska premijerka Theresa May veruje da sada nije vreme za drugi referendum o škotskoj nezavisnosti, izjavio njen portparol. Škotska premijerka Nicola Sturgeon izjavila juče da će ponovo razmotriti još jedno glasanje o nezavisnosti Škotske kada britanska vlada ponudi sigurnost oko Brexita. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će već danas tražiti da Ministarstvo pravde ispita da li su FBI ili to ministarstvo špionirali njegovu predsjedničku kampanju u političke svrhe i da li su bilo kakvi zahtjevi za to došli iz administracije prethodnika Baracka Obame. Istovremeno, Američko ministarstvo pravde zatražilo od svog generalnog inspektora da ustanovi da li je bilo nepravilnosti ili političkih motiva u načinu na koji je federalni istražni biro vodio istragu o mogućem ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine.
15:15. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o amandmanima na predlog zakona o posebnim uslovima izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u više gradova.
Na predlog zakona podneto je 619 amandmana, od kojih su nadležni odbor i vlada prihvatili 19. Stanovi će se na osnovu lex specialisa graditi u Vranju, Kraljevu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu, po cijeni od najviše 500 evra po kvadratu, najavila je ranije potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Ministarstvo za rad napravilo je prvu provjeru efekata akcije Reci ne radu na crno. Reč je o projektu koji se uz finansijsku podršku Norveške ambasade koji je pokrenut sredinom marta, cilj je da se zaštite radnici koji rade bez ugovora ili nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje, ali i poslodavci koji rade po zakonu, a izloženi su nelojalnoj konkurenciji. Pripremila Sandra Cvijanović.
Inspektori koji su angažovani na projektu Reci ne radu na crnom prekontrolisali su za 2 mjeseca više od 3000 firmi. Naložena je zabrana rada za 113 preduzeća, a podneto je 688 zahtjeva za prekršaj, kaže Stevan Đurović, glavni inspektor u Inspektoratu rada.
Tom prilikom je kontrolisano 23.248 zaposlenih i prilikom nadzora smo ustanovili da je 1659 lica radilo na faktičkom radu ili, popularno rečeno, radilo na crno. Od tog broja 1468, prema povratnim informacijama do kojih su došli načelnici, odnosno oni koji su radili te nadzore, je zasnovalo stalni radni odnos.
Ministar za rad Zoran Đorđević je poručio da država neće dopustiti da se bilo šta radi mimo zakona, bez obzira na to da li je reč o privatnim ili državnim preduzećima, stranim ili domaćim investitorima. Otvoren je i telefon gde se može i anonimno prijaviti svako kršenje zakona. Đorđević je pozvao građane da ukažu na svaku nepravilnost i time pomognu suzbijanju rada na crno.
Vrlo je važno da kažemo da je vrlo bitno da nam se prijave i da nam kažu kada primete ili imaju osnovanu sumnju da poslodavac ne uplaćuje ili da krši njihova neka zakonska prava, da u toku rada dok su još na tom poslu, dok god su još u radnoj obavezi, nam se jave kako bi inspekcija izašla, jer dešava nam se da nam se radnici javljaju, ali tek kada dobiju otkaz, kada to po pravilu bude već kasno.
U inspektoratu navode da je bilo i lažnih prijava. U Somboru je jedan poslodavac prijavljen 17 puta, a u Šidu je u toku jednog dana privrednik prijavljen 20 puta. Ni u jednom slučaju inspektori nisu utvrdili nepravilnosti. Ministar Đorđević je najavio da će 2020. godine biti usvojen novi zakon o radu. Do kraja ove godine biće izmenjena 3 propisa, zakon o sezonskom zapošljavanju, zakon o radu stranaca i zakon o štrajku. Posebno je važan zakon o sezonskom zapošljavanju jer bi on trebalo da uvede olakšice za one koji plaćaju poreze i doprinose za sezonske radnike. Vlada planira i da spreči da se deo zarade koji nije prijavljen isplaćuje na ruke.
Pod sloganom Korak u budućnost u Beogradu je otvoren 62. međunarodni sajam tehnike. Posetiocima se predstavlja oko 600 izlagača iz 30 država. Zabeležio Ivan Jovanović.
Preduzeće Fluido Tehnik iz Vrnjačke Banje 25 godina proizvodi hidraulične komponente za mašine koje se koriste u teškoj industriji. Zamenik direktora Ivan Šljivić kaže da je sajam tehnike prilika za susret sa starim, ali i za upoznavanje sa potencijalnim novim kupcima.
To su uglavnom sistemi za kočenje i za sidrenje tih velikih uređaja, to su sistemi za podmazivanje i sistemi klasične hidrolike, hidrauličke agregati, cilindri. U Srbiji najveći kupci su, znači, Ti površki kopaju Kolubara i Kostolac. Goša Fon, to je proizvođač industrijske opreme. Oko 50% ukupne proizvodnje se izvozi u ceo svet, najviše u Evropsku uniju.
Za proizvodnju koja je zasnovana na inovacijama, danas je najteže obezbediti financije, rekla nam je vršilac dužnosti direktora Inovacionog centra Beogradskog elektrotehničkog fakulteta Milica Đurić-Jovičić.
Ima i hardvera i softvera, nešto je kroz saradnju sa privredom, nešto je to finansirano projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nešto su međunarodni projekti. Mi se naravno dobijamo, moram da kažem, nauka u Srbiji biće bolja što se tiče finansiranja i naučno-istraživačkog rada, ali imamo malo sreće da zaista one oblasti kojima se mi sada bavimo su oblasti koje su najinteresantnije. Imamo prilike da dosta inovacija implementiramo i da nađemo partnere za saradnju.
Vlada Srbije računa na privredu koja se oslanja na tehnološke inovacije, poručio je resorni ministar Nenad Popović.
U 2018. godini budžet za inovacije je povećan 5 puta. Formiran je Savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije. Jasno želimo da poručimo da Srbija želi da se ubrzano ekonomski razvija kroz ekonomiju znanja i inovacija.
Na sajmu tehnike ove godine predstavlja se i RTS. Povod je 60. rođendan televizije i drugog programa našeg radija. Izložbeni prostor osmišljen je kao vremeplov. Posetioci mogu da vide neke od najstarijih uređaja koji su se koristili za proizvodnju programa, ali i najsavremeniju tehniku koja se danas nalazi u našim studijima.
Država je raspisala konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama. Novac je namenjen za sprovođenje mera populacione politike. Obezbeđeno je 500 miliona dinara, od kojih petinu treba da obezbede opštine. Rok za prijavljivanje je 20 dana od objavljivanja u službenom glasniku. Pripremila Milka Babić.
Srbija svake godine izgubi grad veličine Prijepolja, a broj stanovnika u protekloj deceniji smanjen je za 385.000. Samo 5 opština ima pozitivan prirodni priraštaj. To nije slučaj u Vladičinom Hanu. Pomoćnik predsednika opštine Vladimir Kostić kaže da je svaka pomoć za podsticanje nataliteta dobrodošla.
Mi smo jedna nerazvijena opština, devastirano područje, mnogo je bilo i odseljavanja mladih iz naših krajeva. Tako da je neki trend u posljednjem vremenu bio da je veći mortalitet nego natalitet i ukoliko budemo dobili ta sredstva na raspisanom javnom pozivu, sigurno ćemo ih pametno trošiti kako bi podstakli mlade bračne parove da čuvaju što više deca.
U Boru se od 1995. godine ne rađa dovoljno dece, upozorava član opštinskog veća Dobrica Đurić.
Primera radi, 75. u Boru se rodilo preko 900 beba, a 2010. kad je najniži broj od kad se to meri broj je 380. Mi ćemo aplicirati za ova sredstva. Pokušali smo i prošle godine, nažalost nismo prošli, Bor je opština koja je u prvoj grupi po razvijenosti i tu smo imali malo problema sa bodovanjem, ali smo svejedno te mere koje smo hteli da sprovedemo s pomoć ministarstva sproveli samo iz sredstava opštinskog budžeta.
Lokalne samouprave koje žele da dobiju novac za sprovođenje mera populacione politike moraju imati tim zadužen za pitanje demografije, a u budžetima deo novca za sprovođenje tih mera. Ministar Slavica Đukić-Dejanović objašnjava da se opštine mogu prijaviti samostalno ili udruženo.
Ako aplikuju sami, najveća suma novca koju može dobiti jedna jedinica lokalne samouprave je 10 miliona, a ako je do 3 jedinice lokalne samouprave, to je do 75 miliona, odnosno do 100 miliona ako se udruže 4 jedinice lokalne samouprave. Njihove aplikacije po svojim sadržajima treba da unaprede neku od mera i strategije za podsticanje rađanja.
Bespovratna sredstva namenjena su za ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, promociju reproduktivnog zdravlja i edukaciju.
Projekat konzervacije tvrđave Bač, paviljon Kneza Miloša u Bukovičkoj banji i projekat istraživanje i katalogizacija državne umetničke kolekcije Dvorskog kompleksa na Dedinju, to su iz Srbije 3 dobitnika nagrade Evropske unije za kulturno nasljeđe. Nagrađeno je 29 projekata iz 17 zemalja, a priznanje će biti uručena 22. juna na prvom Evropskom samitu kulturnog nasljeđa. O nagradi za istraživanje umetničke kolekcije Dvorskog kompleksa na Dedinju u prilogu Marina Nikolić.
U oštroj konkurenciji od 160 prijavljenih, dvočlani tim profesor dr. Jelena Todorović i kustos Biljana Crvenković nije se nadao Evropskoj nagradi za projekat istraživanja i katalogizacije državne umetničke kolekcije Dvorskog kompleksa na Dedinju. Projekat je započet pre 12 godina pod nadzorom Narodnog muzeja, kaže za naš program profesor dr. Jelena Todorović i objašnjava da se umetnička zbirka tog kompleksa sastoji od dve celine, kolekcije evropske i kolekcije jugoslovenske umetnosti, a u okviru toga su segmenti likovne i primenjene umetnosti.
Čak je, kad pogledamo brojčano, manji segment bio državne umetničke kolekcije likovnih dela, koja broji 315 artefakata, znači i skulptura, i grafika, i slika. I pored toga imate ogromnu kolekciju primenjene umetnosti, znači porcelan i staklo, tekstil, pod tim svi tapiseri, nameštaj, srebro. Također nemojte zaboraviti dokumentarna. I segment koji mi nećemo obrađivati, koji odavno se već priprema i trebalo bi da obradi Narodna biblioteka Srbije, to je predragocena ogromna biblioteka.
Do 2001. godine umetnička kolekcija Dvora na Dedinju uopšte nije bila dostupna javnosti. Tek 2006. počeo je državno podržan projekat njene istraživačko-konzervatorske obrade, koji još uvek traje, kaže profesorka Todorović.
Morate da imate ogromno strpljenje. Jer nekad meseci prolaze, vi ne pronađete ni jedan dokument. I skoro me neko pitao zašto vam je trebalo 12 godina. Pa pazite, dva čoveka, ogromna količina materijala. Mi imamo pomoć drugih kolega, ali bukvalno onaj fizički, pešački posao traje. I ne smete, mislite da nismo mi bili par puta obeshrabreni, zabrinuti, ali vredi.
Očuvanje i prezentacija izuzetno vrednog dela naše kulturne baštine, pohranjenog u Dvorskom kompleksu na Dedinju, primarni je zadatak projekta na kome vredno rade profesor dr. Jelena Todorović i kustos Biljana Crvenković. Ponosne su što je žiri za dodelu Evropske nagrade za kulturno nasljeđe prepoznao i nagradio upravo te aspekte njihovog rada.
U emisiji govorimo i o sportu, Slobodan Maletić.
Impresivnim izdanjem protiv moćnog Fenerbahčea i pune beogradske arene navijača turskog kluba, Real Madrid je došao do 10. titule prvaka Evrope. Naš proslavljani reprezentativac Nikola Lončar, sada komentator španske televizije, kaže da trijumf Reala za njega ne predstavlja iznenađenje.
Nije iznenađenje zbog toga kako dolazi Real Madrid, kako je došao, kako pobedio u petak CSKA. Stvarno imaju fenomenalnu ekipu i došli su u najbolju formu, u najvažniji moment u sezone za njih. Imali su dosta povreda tokom sezone. Vratio se Ljul posle 9 meseci, Randolf, a i on, svi igrači su bili povređeni ili imali su nekih problema, tako da ovo je veliki uspeh za njih koji možda nisu očekivali, ali potajno su se nadali da mogu da ga ostvare.
Organizacija Final Foura Evrolige, svi koji su prisustvovali, kažu, bila je savršena. Svi su se osjećali lepo u Beogradu, a arena je tokom dva takmičarska dana izgledala kao bilo koja u svetu na nivou velikog događaja. Na domaćoj košarkaškoj sceni danas startuje play-off prvim četvrtfinalnim utakmicama Crvena zvezda Vršac u 18 i Borac Dinamik u 19 časova. Sutra se sastaju FMP Zlatibor i Partizan Mega. Naš najbolji teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za 4 pozicije i sada je 22. igrač sveta. To je prvi put od oktobra 2006. godine da Đoković nije među 20 najboljih tenisera. Đoković je plasmanom u polufinale Rima napravio najbolji rezultat sezone, ali nije odbranio prošlogodišnje finale, pa je zato pokvario plasman uoči starta Roland Garrosa. Plasman su pokvarili i ostali srpski teniseri. Filip Krajinović pao je sa 26. na 29. mesto, Dušan Lajović sa 66. na 68. a Viktor Trojicki sa 83. na 89. poziciju. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić na novoj VTA listi pokvarila je plasman za jednu poziciju i sada je 47. na svetu.
Za ljubitelje fudbala vest da je najbolji igrač Barcelone Lionel Messi peti put u karijeri osvojio zlatnu kopačku namijenjenu najboljem strelcu Evrope u sezoni. Messi se sada odvojio od Cristiano Ronaldo kao samostalni rekorder sa 5 nagrada za najboljeg strelca.
Eko.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 25. aprila 2018. godine javne pozive za dodelu 30 montažnih kuća i 100 paketa građevinskog materijala izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekstove javnih poziva kao i obrasce prijava možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirst.gov.rs. Rok za dostavljanje prijave je 25. maj 2018. godine.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. U Beogradu i Kragujevcu je sada 24, Novom Sadu 23, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju jače padavine. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviše od 22 do 27 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura 14, najviše oko 25 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvelić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.